Bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda kuni bilan dalada, kechasi hokimdan so'kish eshitadi. Fermerlar va budjet xodimlari bu yilgi paxta haqida. Senat hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatganligi uchun jazoni kuchaytirishga oid qonunni ma'qulladi. Marhum huquqbon Azimjon Asqarov o'limini tergov qilish bilan Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi shug'ullanadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekistonda hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatganligi uchun javobgarlik kuchaytiriladi. Bunga oid qonun loyihasi 30-sentyabr kuni Senatning 19-yalpi majlisida ko'rib chiqilgan. Palata matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Jinoyat kodeksining hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish, ya'ni xizmat vazifasini bajarayotgan hokimiyat vakilining qonuniy faoliyatiga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga faol qarshilik ko'rsatish bilan bog'liq jinoyatning jazo choralari kuchaytirilmoqda. O'zbekistonda koronavirusga qarshi to'liq emlanganlar soni joriy yilning 30-sentyabr holatiga ko'ra 4,539,621 nafarga yetdi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Vazirlik koronavirusga qarshi emlash tadbirlari boshlangan aprel oyidan shu kungacha mamlakatda 20,781,994 doza vaksinadan foydalanilganini bildirgan. Toshkentning Shayxontohur tumani Olmazor ko'chasidagi maqom markazi qurilayotgan hududda quruvchilarning beparvarligi tufayli 58 ta daraxt qurib qolgan. Bu Davlat ekologiya qo'mitasi hamda hamkor tashkilotlar mutasaddilari ishtirokida yaqindan o'tkazilgan reyd chog'ida ma'lum bo'lgan. Qo'mita qaydicha tezkor o'rganish jarayonida qurilish ishlarini olib borayotgan Kosonsoy bunyod qurilish MCJ tomonidan Toshkent markazidagi mazkur hudud tegishli ruxsatnomasiz o'rab olingani, beton qorish qurilmasi ekspertiza xulosasisiz joylashtirilgani, yashab turgan joyda qo'y va tovuqlar boqilayotgani aniqlangan. Qurilish uchun ajratilgan yer maydonida o'simlik dunyosiga aniqrog'i 4 ta daraxtga yetkazilgan zarar miqdori qariyb 7 million so'm miqdorida hisoblanadi. Madaniyat vazirligiga qarashli hududda esa yetkazilgan zarar miqdori salkam 243 million so'mdan iborat. Jami 62 tup har xil turdagi manzarali va mevali daraxtlarga ziyon keltirilgan bo'lsa, shundan 6-tasi kesib tashlangan deyilgan Ekologiya qo'mitasi xabarnomasida. AQSh mudofa vaziri Lloyd Austin Tojikistonda AQShga yoki 3-chi davlatga jo'natishlarini kutib qolgan afg'on uchuvchilari va harbiy xizmatchilari taqdiridan xavotir bildirdi. Orasida xadima ko'zi yoriydigan homilador ayol ham bo'lgan bu uchuvchilar amerikaliklarning shogirdlari bo'lib hisoblanadi. Taliban Afg'onistonda hokimiyatni egallab olganidan so'ng 143 nafar afg'onistonlik uchuvchi va harbiy Tojikistonga uchib kelgan. Ular mahalliy universitet yotoqxonasiga joylashtirilgan. So'ngra Tojikistonning tog'li joydagi sanatoriyalardan biriga ko'chirilgan. Austin bu haqda 28-sentyabr kuni AQSh Kongressi Qurolli Kuchlar Qo'mitasida bo'lib o'tgan tinglovlar chog'ida ma'lum qilgan. Belarusda so'nggi kunlarda 50 chog'li odam ijtimoiy tarmoqlardagi izohlarida davlat xizmatchisini haqorat qilish va adovat uyg'otish ayblovlari bilan hibsga olingan. Bu haqda Belarusning Vesna huquqbonlar guruhi ma'lum qildi. Vesna tashkiloti va Ozodlik radiosining Belarus xizmati qo'lga olinganlarning ismlarini va ularning qarindoshlari bergan guvohlik ko'rsatmalarini e'lon qilgan. Hibslar Belarusdagi IT shirkatlardan birining xodimi bo'lgan 31 yoshli Andrey Zeltser hamda Belarus Davlat xavfsizlik qo'mitasi zobiti halok bo'lgani aytilayotgan otishma video yozuviga doir ijtimoiy tarmoqlardagi izohlar bilan bog'liq. Telegram asoschisi Pavel Durov Rossiya Davlat Dumasiga saylov kunlari Navalniy jamoasining aqlli ovoz berish dasturi tavsiyalari e'lon qilingan Telegram botining messenger ma'muriyati tomonidan bloklanishi masalasida so'rov o'tkazdi. Navalniyga oid botning bloklab qo'yilishi muxolifatchi tarafdorlarning keskin tanqidiga sabab bo'lgan va ular Durovni Rossiya hukumati yo'rig'iga yurganlikda ayblashgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'tgan 5 yilda O'zbekiston paxta sanoatida majburiy mehnatga barham berilgani amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev saylovoldi targ'ibotlarining markaziy mavzularidan biriga aylangan. Prezident o'z chiqishlarida mamlakatda paxta davri tugagani, o'zbek dehqoni paxtadan daromad ko'rmagani, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalardagi islohotlar davom etishini urg'ulamoqda. Ayni paytda Ozodlikning sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan xabar va murojaatlar mamlakatda paxta yig'im terimi mavsumi o'tgan yillardagi kabi majburlash va kuch ishlatar tizimlarining qattiq nazorati ostida kechayotganini ko'rsatmoqda. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Umidbek. Bugunda O'zbekistonda rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra 4.7 million xususiy dehqonchilik xo'jaliklari mavjud bo'lib, ulardan 87 mingdan ziyodrog'i fermerlardir. Paxta va g'alla ekinlarini yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklarning bir qismi bugunda 96 ta paxta tekstil klasteriga birlashtirildi. Ammo hatto qonunan mustaqil tuzilmaga aylantirilgan bu xo'jalik subyektlari davlatning qattiq nazorati ostida qolmoqda ko'rinadi. Navoiy viloyatining Qiziltepa tumanidan Ozodlikning Telegram'ga xabar yo'llagan fermerlar hokimning paxta terayotgan dehqonlar ustidan o'rnatgan zo'ravonligi va tinimsiz majlisbozligidan shikoyat qildi. Qiziltepada tuman hokimi Nabiyev Shabon har kuni kechki soat 9:00 da Toshrabot qishlog'ida yig'ilish qiladi. Fermerlar kuni bilan paxta dalada och nahor yursa-yu, kechasi bilan uni so'kishni eshitsa, bu qanday qonunchilikka to'g'ri keladi? Fermerlarga yaxshi muomalada bo'lishlarini so'raymiz, deb yozdi Qiziltepalik fermer. Qiziltepa tuman hokimiyati tilga olingan holatga rasmiy munosabat bildirib, joriy yilda tumanda yetishtirilgan paxta hosilini yig'ib terib olish uchun 16 ming nafar ishchi kuchiga ehtiyoj borligi aniqlangan hamda fermer va 16337 nafar aholi vakillari o'rtasida shartnomalar imzolanganini ma'lum qildi. Bundan ko'rinib turibdiki, mavjud paxta hosili terimiga byudjet tashkilotlari xodimlarini majburiy jalb etishga hech qanday zarurat yo'q, deyiladi Ozodlikning Telegram kanaliga kelgan rasmiy javobda. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi Yovi mahallasida esa maktab o'quvchilari darsga bormasdan paxta terimiga ketib qolmoqda. Tumanning 30-chi maktab o'qituvchilaridan biri yozadi. 27 sentyabr kuni sizdan Telegram kanali orqali 30-chi maktab davomati to'g'risida maktub chop etilgach, 7-11 sinf rahbarlari darsga bormagan o'quvchilarni paxta dalasidan izladi. Bu holat to'g'rimi? Deya savol qo'ydi maktab o'qituvchisi. Kattaqo'rg'onliklardan biri Ozodlik bilan suhbatda aksar bolalar ota-onasi yoki yaqinlari o'rniga paxta terimiga yuborilayotganini bildirdi. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida esa byudjet tashkilotlari yana paxta yig'im terimiga jalb etilmoqda. Bu haqda xabar yo'llagan Ozodlik muxlislaridan biri ishchilarni dalaga jo'natish bilan mahalliy hokimiyat xodimlari shug'ullanayotganini bildirdi. Bundan oldinroq Ozodlikka murojaat qilgan fermerlar O'zbekiston bosh vazirining qishloq xo'jaligi uchun mas'ul o'rinbosari Shuhrat G'aniyevning tinimsiz selektorlardan charchab ketganini gapirib bergandi. O'zbekistonda tadbirkorlardan paxta uchun pul yig'ish amaliyoti keng tarqalgan. Ozodlik 2020 yilda Namanganda biznesmenlardan 800 dan 5-6 million so'mgacha, Toshkentdagi Chilonzor buyum savdo kompleksi, Zangiota tumanidagi joylashgan Chinni bozori va Jizzaxdagi Qo'shchinor bozori tadbirkorlardan 1-2 million so'mdan paxta solig'i solingani to'g'risida xabar bergan edi. Aftidan joylardagi bu tajriba hanuz davom etmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan jizzaxlik savdogarlarga ko'ra, mahalliy hokimiyat hech qayerda belgilanmagan bu ulponni yig'ishda davom etmoqda. Jizzax shahridagi Ko'k bozorida kiyim-kechak sotaman. Yaqindan birdaniga do'konlar uchun ijara puli million so'mga oshirildi. Paxta mavsumida har bir do'kondan kuniga 30 ming so'mdan paxta puli ham yig'ilmoqda. Surishtirdik. Bizdan boshqa hech qaysi bozorda paxtaga majburiy yig'ilmayapti ekan. Holatni nazoratga olishlarini so'raymiz, deydi jizzaxlik Ozodlik tinglovchisi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Marhum huquqbon Azimjon Asqarov o'limini tergov qilish bilan Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi shug'ullanadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'iziston bosh prokuraturasi marhum inson huquqlari faoli Azimjon Asqarov o'limini tergov qilishni Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasiga topshirdi. 2010-yil iyun voqealariga aloqadorlikda gumon qilinib, umrbod qamoqqa hukm qilingan Azimjon Asqarov o'tgan yili Bishkekdagi 47-sonli axloq tuzatish muassasasida vafot etgandi. Avvalroq bu ish bo'yicha Qirg'iziston Respublikasi jazoni ijro etish davlat xizmati tergov olib borgan. Marhumning turmush o'rtog'i Xadicha Asqarova endi adolatli tergov o'tkazilishi, aybdorlar aniqlanishi va jazolanishi lozimligini aytadi. Menga bu haqda xabar qilishdi. Endi nihoyat xolis qaror chiqariladi deb umid qilaman. Chunki o'shanda Azimjon xastaligiga qaramay zarur choralar ko'rilmagan. Nimadir qilishga urinib ko'rish mumkin edi-ku axir. Umid qilamanki, ish risoladagidek tergov qilinib, tegishli qaror qabul qilinadi, dedi marhumning turmush o'rtog'i. Sentyabr oyi boshlarida Bir dunyo Qirg'iziston jamoat tashkiloti advokatlari huquqbonning o'limiga doir ish bo'yicha tergovni boshqa idoraga topshirishni so'rab, Qirg'iziston Respublikasi maxsus prokuraturasi va jazoni ijro etish davlat xizmatiga murojaat qilishgan edi. Advokatlar o'z iltimosini jazoni ijro etish davlat xizmati o'z xodimlariga nisbatan qonun doirasida chora ko'ra olmasligi bilan izohlagan. Azimjon Asqarov 2020-yil 25-iyul kuni 69 yoshida vafot etgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, o'z otiljam xastaligidan o'lgan. Marhum jasadi O'zbekistonga keltirilgan va poytaxt Toshkentda dafn qilingan. Huquqbonning o'limi bo'yicha tergov tezda boshlangan bo'lsa-da, keyinroq jazoni ijro etish davlat xizmati tergovchisi ishni sudgacha yuritishni to'xtatib qo'ygan. 2021-yil 27-iyulda Bishkek shahri sudi Sverdlov tumani sudining jazoni ijro etish davlat xizmatining jinoyat ishini tugatish haqidagi qarori ustidan advokat shikoyati bo'yicha ishni yuritishdan to'xtatishga oid qarorini bekor qildi. Shundan so'ng sentyabr oyi boshida jazoni ijro etish davlat xizmati yangi holatlar ochilishi munosabati bilan Azimjon Asqarov o'limiga doir ishni tergov qila boshladi. Mazkur idora matbuot kotibi Eleonora Sabatarova ishni qaysi organ tergov qilmasin, natija bir xil bo'ladi, chunki ishda qonun buzilishiga yo'l qo'yilmagan deb hisoblaydi. Qator xalqaro tashkilotlar Azimjon Asqarov o'limi munosabati bilan Qirg'iziston hukumatini tanqid qilgan edi. Ushbu masala 6-sentyabr kuni Bryusselda o'tkazilgan Yevropa Ittifoqi va Qirg'iziston o'rtasidagi inson huquqlari bo'yicha yillik muloqotning 11-raundi chog'ida ham ko'tarilgan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hyu Williamson Qirg'iziston tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Nuran Niyozaliyev bilan 23-sentyabr kuni Bishkekdagi uchrashuvida Azimjon Asqarov o'limi bo'yicha qayta tergov o'tkazish masalasini kun tartibiga olib chiqdi. Huquqbonlik tashkilotlari Azimjon Asqarov ishi munosabati bilan Qirg'iziston hukumatini bir necha bor tanqid qilib o'z tavsiyalarini bergan, ammo tergov idoralari uning aybi isbotlanganini iddao qilganlar. Huquqbonning o'zi esa aybsizligini, unga qarshi jinoyat ishini esa qirg'iz militsiyasi o'chalish maqsadida soxtalashtirganini hayotligida bir necha marta aytgan edi. Bir dunyo Qirg'iziston rahbari Tolekan Ismoilovaning fikricha, Qirg'iziston hukumati xalqaro darajada Azimjon Asqarov masalasi ko'tarilmasligini istasa, to'g'ri qaror qabul qilinishi zarur. Avvalroq Yevropa Ittifoqi, Human Rights Watch hamda jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi Azimjon Asqarov o'limini mustaqil tergov qilish va huquqbonning oilasiga tovon to'lashga chaqirgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbek futboli boshqaruv DXX raisida qoldi. Muammolar esa Ravshan Ermatovda. Xalqaro hisobotga ko'ra, Xitoy kreditlari mamlakatlarni qarzdorlik domiga tortmoqda. Dastur davomidan mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Hozir Sherifning hujumi, o'y tomonda to'p so'ralyapti. Zarba! Hisob ochildi 25-daqiqada Jasur Yaxshiboyev.
29-sentyabrga o'tar kechasi Moldovaning Sherif Tiraspol va Ispaniyaning Real Madrid jamoalari o'yinini kuzatgan o'zbekistonlik ishqibozlar unutilmas golga guvoh bo'ldi. Sherif Tiraspol safida to'p surayotgan o'zbekistonlik Jasurbek Yaxshiboyev o'yinning birinchi taymi 25-daqiqasida Real Madrid darvozasiga ilk golni urdi. Undan keyin Real Madrid o'yinchisi Karim Benzema penaltidan gol urib hisobni tenglashtirdi. Real Madrid darvozasiga ikkinchi golni esa Sebastian Til urdi. Shu tariqa safida yosh o'zbek futbolchisi ham bo'lgan Sherif Tiraspol jamoasi Chempionlar Ligasi tarixidagi eng ajabtovur g'alabani qo'lga kiritdi. Jasur Yaxshiboyev Chempionlar Ligasida Maksim Shatskixdan keyin gol urgan ikkinchi o'zbekistonlikdir.
контратака. Киевлян удар, касание, какой удар и какой гол!
Kiyevning Dinamo klubida to'p surgan o'zbekistonlik Maksim Shatskix 2006-yilda Realga gol urib, o'yin hisobini 2-2 natijaga yetkazgan edi. Shatskix urgan goldan buyon 15 yil o'tdi. O'sha kezda endi maydonga tushgan 6-7 yashar futbolchi bolalar bugun rosa kuchga to'lib 23-24 yashar futbolchi bo'ldi. Ammo o'zbekistonlik futbol ishqibozlari haligacha o'z milliy terma jamoasining jahon chempionatiga chiqqanini ko'ra olmadi. O'n yillar davomida qayta va qayta mag'lubiyat keltirgan jamoalardan hafsalasi pir bo'lgan ishqibozlar uchun Jasurbek Yaxshiboyev urgan gol umidbaxsh bir taskin bo'lgandek. O'zbekistonning o'zida esa milliy futbol mustaqillik yillarida qaror topgan an'anaga muvofiq kuch tizimlari rahbarlarining kuratorligi va davlat dotatsiyasida qolmoqda. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasida o'tgan hafta bo'lgan saylovda tashkilot rahbariyati qariyb o'zgarmadi. Bundan hatto hakamlar jamoasining norozi ekani aytilmoqda. 25-sentyabr kungi saylovda Davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizov yana O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidenti, dunyoda tanilgan referi Ravshan Ermatov esa birinchi vitse-prezident lavozimida qoldi.
Eng birinchi navbatda milliy terma jamoamiz jahon chempionatiga chiqish vazifasini uddalay olmaganligi biz uchun juda bir ishimizda katta kamchiliklar borligini ham ko'rsatyapti. Oldimizda turgan davrda birinchi navbatda bolalar futbolini, ayollar futbolini rivojlantirish, barcha klublarda akademiyalarni rivojlantirish masalasi turibdi. Chempionatni saviyasini yanada ko'tarish.
O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vitse-prezidenti lavozimiga Azizbek Ikromov, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ijroiya qo'mita a'zoligiga esa Abdujabbor Abduvahitov, Edita Merobidova, To'lagan Isoqov va Jahongir Usmonovlar saylandi.
Sizdan ovoz berishingizni so'raymiz. Rozilar? Qarshilar? Bir ovozdan tasdiqlandi.
Ammo ozodlikka kelgan murojaatlarga ko'ra, bu jo'ravoz qo'llov ortida jiddiy ichki ziddiyat va xaspo'shlangan katta muammolar yashirindir. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasidagi ozodlik manbasiga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmati raisi Azizov hamda taniqli hakam Ermatov boshqaruvi aslida o'zbek futboli ahvolini og'irlashtirgan va bu haqda o'zbek matbuoti yozmayotir.
Ikkala rahbar ham boshqa vazifasi bilan band. Azizov butun boshli davlatning xavfsizlik xizmatiga rais. Buning ustiga O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidenti Ermatov bo'lsa, tadbirlardan bo'shamaydi, chunki ham O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ham Olimpiya qo'mitasida birinchi vitse-prezident. Bundan tashqari, Vatandoshlar jamoat fondi Vasiliy Kengashi raisi o'rinbosari qilindi. Xullas, ikkala rahbar ham va'dalarini bajara olmayapti. Hammasi eski holida turibdi.
Ozodlikka taqdim qilingan ma'lumotlarga ko'ra, norozilar futboldagi korrupsiyani tugatish, milliy terma jamoaning professional tarkibini yaxshilash, o'smirlar va bolalar futbolini rivojlantirish kabi muammolar hanuz hal etilmay turganidan norozi. Bundaylar fikricha, bu muammolarni hal qilish o'rniga O'zbekiston milliy terma jamoasiga yana chetdan katta maoshga bosh murabbiy 5 yillik shartnoma bilan olib kelingani, yana eskicha samarasiz ekani qayta va qayta sinalgan yo'ldan ketilayotganining yaqqol dalilidir. Ma'lumki, avgust oyida O'zbekiston milliy terma jamoasiga serbiyalik trener Srečko Katanes 2025 yilgacha tuzilgan shartnoma bilan bosh murabbiy qilib olindi.
Hozirgina kontraktimizni imzo chekdik. Albatta, bu jarayon ham oson bo'lgani yo'q. Hammadan xabarlar bor. Respublikadan O'zbekiston kelganiga bir haftadan oshdi. Nega haligacha kontrakt bo'lmayapti degan savollar ham ko'paydi. Avvalo, bu murabbiyimizga bo'lgan bo'lsanglar, ishga bo'lgan munosabati professionalligi bizga juda ham ko'rsatyapti. Chunki kelishib bilan maydonlarimiz.
We need time.
Bizga vaqt kerak va bu o'yindagi eng muhim asosiy jihatlardan biri albatta ommaviy axborot vositalari hamda muxlislarning qo'llovidir. Ular jamoani har doim qo'llash kerak. Yaxshi kunida ham, yomon kunida ham. Chunki biz ba'zan g'alaba qozonamiz, ba'zan yutqazamiz. Bu bizning ishimizning bir qismi. Bu futbol.
58 yashar murabbiy Srečko Katanets Sloveniyani ilk bor jahon va Yevropa chempionatlariga olib chiqqan. Sloveniya, Makedoniya, Birlashgan Arab Amirliklari va Iroq terma jamoalariga bosh murabbiy bo'lgan. Katanets o'zi bilan birga 5 xorijlik mutaxassisdan iborat murabbiylar shtabini O'zbekistonga olib borgan. Alish Chex va Vlado Radmanovichlar yordamchi murabbiy. Martin Magister futbolchilarning jismoniy tayyorgarligiga javobgar. Nihat Pekovich, darvozabonlar murabbiyi. Yan Katanets, fizioterapevt. Bunga qadar O'zbekiston milliy terma jamoasini turli yillarda Vladimir Salkov, Hans-Yurgen Gede, Valeriy Nepomnishchi, Ektor Kuper kabi xorijlik murabbiylar boshqargan.
Katta maosh evaziga chaqirilgan bu murabbiylar boshqaruvida ham milliy terma jamoa jahon chempionatiga chiqa olmadi. Jamoatchilik esa futbol rahbariyatini korrupsiya hamda noprofessional boshqaruv uchun tanqid qilib keladi. Ayni paytda tashkilotdagi 11 bosh hakam va 20 yordamchi hakamdan ayrimlarining Ravshan Ermatovdan norozi ekani aytilmoqda. Iddaoga ko'ra, Ermatov go'yoki faqat o'ziga yaqin shogirdlarini qo'llamoqda. Bu shogirdlar esa shubhali o'yinlarga aloqador. Bu boradagi shikoyatlarni assotsiatsiyaning hakamlar va nazoratchilar bo'limi e'tiborsiz qoldirgan. Ozodlik 10 dan ortiq hakamning bugungi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi boshqaruvidan norozi ekaniga oid shikoyati haqida izoh olish uchun assotsiatsiyaning hakamlar va nazoratchilar bo'limi boshlig'i Erkin Baxtiyorovga bog'landi. Baxtiyorov bu shikoyatni na tasdiqladi, na inkor qildi. Hozircha band ekanini aytib, muxbirdan keyinroq qayta bog'lanishni so'radi. Ammo mas'ulga qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti Ravshan Ermatov esa bu shikoyatlarni fitna, yolg'on gaplar deb rad qildi.
Biz futbol rivoji yo'lida har kuni halol mehnat qilyapmiz. Yolg'on gapirib fitna chiqaradiganlarning esa Xudo insofini bersin. Boshqa gapim yo'q.
Ermatov bugungi O'zbek futboli va unga Davlat xavfsizlik xizmati rahbari Abdusalom Azizov hamda o'zi rahbar etib tayinlanganidan keyingi o'zgarishlar va muammolar haqida Ozodlik bergan boshqa savollarga hozircha javob bermadi. Ammo O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi hakamlari orasida ziddiyat borligini Abdusalom Azizovning o'zi ham qayd etdi. 25 sentyabr kungi kongressda Azizov milliy terma jamoaga yana xorijdan murabbiy yollash an'anasiga bosh urilganini oqlay turib, ko'p hollarda birlik yetishmaydi dedi. Darvoqe, Azizovga ko'ra, xorijlik murabbiyni o'z ekspertlari bilan qo'shib ishga olish O'zbekistonda ilk bor sodir bo'lmoqda.
Jahon chempionatiga chiqish masalasida bu safar biz jiddiy yondashuvni tanladik. Ko'rdinglar, Srechi Katanets boshchiligidagi murabbiylar shtabi, butun brigadasi bilan 6 kishi ko'ryapmiz, ishni fidoyi boshladi bu shtab. O'ylaymanki, agar birgalikda klublarimiz hammasi terma jamoa uchun xizmat qilsa, harakat qilsa, vazifani bajaramiz. Ko'p holatlarda birlik yetishmayapti. Biz murabbiylar shtabini qo'llasak, quvvatlasak, albatta natijaga erishadigan bizda o'yinchilar bor. Imkoniyat bor, potensial bor.
Davlat xavfsizlik xizmati raisi e'tirof etganidek, bu qaror birdamlik bilan qarshi olinmagan. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasidagi manba buni tasdiqladi. Uning aytishicha, Katanets murabbiyligidagi milliy termaning Shvetsiya jamoasi bilan o'rtoqlik uchrashuvidagi mag'lubiyati norozilikni kuchaytirgan. Ammo ayni paytda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasidagi vaziyatdan xabardor o'zbekistonlik futbol sharhlovchilariga ko'ra, keyingi yillarda futbolda ancha jiddiy ilgari siljishlar kuzatilgan. Jumladan, kelishilgan o'yinlarning fosh qilinishi va hakamlarning jazolanishi. Bu yo'lda VAR tizimi joriy etilishi yaxshi natijalarni bera boshlagan.
Video assistant referee, hakamga video yordam tizimi. Bunda futbol o'yinini stadiondagi maxsus xonada maydondagi hakamga qo'shimcha tarzda video kameralar orqali kuzatuvchi guruh ham bo'ladi. O'yinda bahsli holatlar paydo bo'lganda video kuzatuv guruhi vaziyatga aralashadi va hakamga takroriy video lavhani ko'rishni maslahat beradi va o'z xulosalarini aytadi. Qat'iy belgilangan reglament asosida bosh hakam bu xulosalarni inobatga olishi yoki inkor qilishi mumkin. Bu tizim odatda o'yin hakamlari yo'l qo'ygan kamchiliklarni aniqlashda va bahsli vaziyatlarda to'g'ri qaror chiqarishda qo'l keladi.
Aksar sharhlovchilar va futbol ishqibozlari VAR tizimining joriy etilishida aynan Ravshan Ermatovning hissasi katta degan xulosada. Taniqli sport sharhlovchilaridan birining Ozodlikka bildirishicha, aslida futboldagi muammolar bu sohaning hanuz davlat dotatsiyasiga qaramligidandir. Davlat dotatsiyasidagi sohalarga esa hukumat o'zi tanlagan kishilarni qo'yishiga O'zbekiston jamoatchiligi ko'nikkan. Futbol ham mustasno emas. Zotan kuzatilishicha, futbolni xususiylashtirish O'zbekistonda eng og'ir kechayotgan jarayonlardan biridir. sohadagi korrupsiya va noto'g'ri boshqaruv yillar davomida o'zbek futboli obro'sini ayanchli darajada tushirib yuborgani, muxlislarda futbolga ishonch juda ham pasaygani ko'rinadi. Ayrim sport sharhlovchilari aynan futbolda marrani Osiyo chempionatlari emas, balki Yevropa ligasi tomon belgilash lozim degan fikrda. Bundaylar fikricha Yevropa futbol klublarida to'p surayotgan Eldor Shomurodov, Jasur Yaxshiboyevlar O'zbekistonda yetuk, yosh iqtidorlarning ko'pligi. Agar futbol boshqaruvi to'g'ri tashkil etilsa, bunday iqtidorlar bilan bemalol jahon chempionatiga chiqish mumkinligiga umid qilmoqda. Ammo O'zbekistonda hozir amalda qo'llanilayotgan sport boshqaruvi siyosati aftidan bunga imkon bermayotir. Chunki sport sohasi kuch ishlatar tizimlari rahbarlarining nazoratida. Sportning ko'zga ko'ringan sohalariga aynan kuch ishlatar tuzilmalar rahbarlari yoki hukumat rasmiylarining rahbarlik va kuratorlik qilishi mustaqillik yillarida shakllangan an'anadir. Jumladan, Davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizov O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga 2019 yilning iyul oyidan beri rahbarlik qiladi. Bunga qadar O'zbekiston futbol assotsiatsiyasini bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshqargan.
O'zbekiston siyosat.
Xitoy kreditlari mamlakatlarni qarzdorlik domiga tortmoqda. Hisobot. Tafsilotlar bilan Gulasal. Reuters agentligining tadqiqot xulosasiga tayanib yozishicha, prezident Si Szinpin bir makon bir uyga 2013 yili start bergan bo'lib, bu tashabbusdan ko'zlangan maqsad Xitoyning moliyaviy va infrastruktura qurish bo'yicha imkoniyatidan Osiyo, Afrika va Latin Amerikasini bog'lovchi mushtarak manfaatlarning keng hamjamiyatini qurish uchun foydalanish edi. AQShdagi William va Mary kolleji tadqiqot laboratoriyasi Ed Data tadqiqot Qotiga ko'ra prezident Sining asr loyihasi hozir jiddiy to'siq va qarshiliklarga yuz tutmoqda. Past va o'rta daromadli davlatlarda siyosatdonlar bir makon bir uy loyihalarini narxlarning ko'tarilishi, korrupsiya va qarzdorlik ortib borishi sababli borgan sari xushlamay boryapti, deydi tadqiqot mualliflaridan biri Brett Parks. Eight Data'ning aytishicha 2013-2021 yillarda Malayziyada 11 milliard 58 million dollarlik, Qozog'istonda 1.5 milliard va Boliviyada 1 milliard dollarlik loyihalar bekor qilingan. Xitoy tashqi ishlar vazirligi bayonot berib, hamma qarzlar ham beqaror emas dedi va bir makon bir uyga start berilgandan beri o'zaro kelishuv, mushtarak hissa va mushtarak manfaatlar asosidagi prinsiplarga amal qilinishini qo'shimcha qildi. Aksar hamkor davlatlar bu tashabbus mahalliy iqtisodni rivojlantirishga hissa qo'shganini aytmoqda, deyiladi bayonotda. Xitoy boshqaradigan va bir makon bir uy tashabbusi bilan bevosita bog'liq Osiyo infrastruktura sarmoya banki so'zchisi He Lin Xiao bir makon bir uyning o'zak tamoyillari sog'lomdir, deydi. Biz yuksak xalqaro standartlarni qo'llab-quvvatlaganimizda bu prinsiplar amalda ishlaydi, dedi He. 8 Data 165 davlatda 18 yildan oshiq vaqt davomida Xitoy dastaklagan qiymati 843 milliard dollarlik 13427 ta loyihani o'rganib chiqib, Pekinning xalqaro rivojlanish bo'yicha moliyaviy majburiyatlari AQShnikidan 2 barobar katta bo'lganini xulosa qildi. Ammo aholi fikridagi o'zgarishlar ishtirokchi davlatlarning Pekin bilan munosabatlari mustahkamlanishiga xalal bermoqda, dedi Parks. Tadqiqotga ko'ra, bir makon bir uyga start berilgandan beri Xitoy dastagidagi loyihalarning borgan sari ko'proq qismi to'xtab qolgani yoki bekor qilingani Qozog'iston, Kosta-Rika va Kamerun kabi davlatlarda xaridorlar pushaymonligiga dalolat qiladi. Past va o'rta daromadli davlatlarda Xitoydan olingan qarz yalpi ichki mahsulotning 10%dan oshib ketgani kredit risklarini ham oshirmoqda. Aniqlanishicha, bir makon bir uy loyihalarining 35%i korrupsiya, mehnat huquqi buzilishi, atrof muhit ifloslanishi va jamoatchilik noroziligiga sabab bo'lgan. Xitoy O'zbekistonning ham eng yirik xorijiy kreditor va sarmoyadorlardan biri hisoblanadi. Xitoy hukumati e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, 2019 yil oxirida O'zbekistonga kiritilgan xorijiy sarmoyalarning eng ko'p 26.2%ini Xitoy sarmoyalari tashkil etgan. Ikkinchi o'rinda 10.6% sarmoya bilan Rossiya turibdi. O'zbekiston hukumati Xitoydan olinayotgan kredit shartlarini hech qachon ochiqlamagan. O'tgan hafta Markaziy bank O'zbekistonning tashqi qarzi birinchi yarim yillikda yil boshiga nisbatan 2 milliard dollardan ko'proqqa oshib, joriy yilning 1-iyul holatiga 35 milliard 894 million 900 ming dollarga yetganini ma'lum qilgan. Bu mamlakat yalpi ichki mahsulotining 47%iga teng. Hisobotda bu qarzlarning qanchasi Xitoy hissasiga to'g'ri kelishi aytilmagan. Moliya vazirligi 2019 yilda O'zbekistonning eng ko'p tashqi qarzi Xitoyning Davlat eksport-import bankiga, Eksimbankka to'g'ri kelishini aytgan. O'zbekistonning Xitoyga davlat tashqi qarzi 2016 yildagi 1.2 milliarddan 2 barobardan ko'proqqa o'sib, 2019 yil noyabr holatiga 3 milliard dollarni tashkil etgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.